Kalat na ang mga selfie at groupie o wifi photos sa social media habang nagpapabakuna laban sa coronavirus, lalo na ngayong pumapalo ang bilang ng kaso dahil sa Delta variant. Dito sa Australia, punuan na ang mga vaccination hubs at kaliwat kanan na din ang mga klinik at butika na nagbibigay ng bakuna. Pero di pa rin nawawala ang ayaw magpabakuna dahil sa maling paniniwala o maling impormasyon. Dahil dito, isa-isang pinasagot ng SBS sa eksperto ang mga pangkaraniwang vaccine myths o maling paniniwala o maling impormasyon. Unang pinasagot ang pinaniwala ang mas nakamamatay ang pagpapabakuna kaysa virus. Ayon kay Australian National University Infectious Diseases Physician Professor Sanjaya Sinanayake, isa itong maling paniniwala.
No, you are far more likely to die from COVID than any complication associated with the vaccines that are out there.
Dagdag pa nito, dahil sa Delta variant na virus, pumapalo sa tag-isang daan o kaya ay higit pa ang kaso ng tinatamaan ng virus kada araw dito sa Australia. Kaya dapat may proteksyon ang mga residente. Ang sabi ni Bond University Medical Professor at practicing GP na si Dr. Natasha Yates, kadalasan nakukuha ang maling impormasyon sa social media.
A lot of times the concerns that patients come and talk to me about are really based on stuff they've seen floating around on social media, often stuff that has not really been based in fact.
Ang pangalawang pinaniniwalaan, tatamaan ka din ng coronavirus kahit nabakunahan na. Bagay na sinang-ayunan ni Professor Sinanayake. Dahil ayon sa kanya, pwede pa ding mahawaan ng virus ang sinumang bakunado, pero mas maliit ang chance ang magiging malala ang kalagayan dahil bakunado ito.
If you've had both your Pfizer doses or both your AstraZeneca doses, you're over 90% protected from needing to go to hospital with COVID. So it is, they are very effective vaccines in preventing severe disease with COVID.
Pero hindi lang pala sarili ang protektado kapag nagpabakuna dahil kasama sa iyong nabigyan ng proteksyon ang buong komunidad, sabi ni Dr. Yates.
People who are double vaccinated are less likely to become unwell, but they also reduce transmission. In other words, they don't shed as much, they don't seem to be passing it on as much to other people. So it's not just protecting them, it is actually protecting those people around them as well.
Pangatlong pinaniniwalaan, hindi ligtas na gamot ang AstraZeneca para sa mga may edad 50 pababa. Sabi ng mga eksperto, ang gamot na AstraZeneca ay ligtas para sa lahat. May mga side effects lang pagkatapos ng bakuna, gaya ng pananakit ng braso, sakit sa ulo pero bihira lang ang kaso ng blood clots o pamumuo ng dugo ang naiulat. Sa inilabas na datos ng mga eksperto, sa 100,000 na Australians na may edad 18 hanggang 29 na nabakunahan ng AstraZeneca, dalawa lang ang naiulat na nagka-blood clot. At sa mga kasong iyon, 95% ay hindi nakamamatay. Lumalabas din sa pag-aaral na isa lang sa 1 milyong nabakunahan ng AstraZeneca na may edad 18 hanggang 29 ang namatay dahil sa pamumuo ng dugo. Ibig sabihin, mas malaki pa ang tsansa ng isang tao na mamatay sa aksidente o tamaan ng kidlat kaysa bakunang gamot.
To understand that risk best, and make an informed decision, please see your doctor who hopefully will give you that reassuring advice.
Pang-apat na pinaniniwalaan, hindi gagana ang bakuna, kailangan pa ng boosters. Bagamat nakaplano na ang mga bansang kagaya ng Germany at France na gawin ang booster shots sa kanilang mga residente, hindi ito nangangahulugan na hindi epektibo ang kasalukuyang doses na bakuna na itinurok laban sa coronavirus. Bagkos sabi ni Dr. Yates, ang booster shots ay tumutulong para mapanatili ang immunity ng isang tao laban sa virus sa mas mahabang panahon.
With certain vaccines, you do need a booster, but a booster doesn't mean that the vaccine hasn't worked. It just means that the immunity from it has gradually worn off over time and that you need a boosting dose to rejuvenate your immunity.
Sa ngayon, patuloy pa ang pag-aaral ng mga scientists o dalubhasa para malaman kung hanggang kailan ang immunity ng isang tao na nabakunahan para sa booster shots. Dagdag naman ni Dr. Yates, ang booster shots o extra dose ay magiging panangga o dagdag proteksyon kung may bagong strain na kumalat.
One of the problems with viruses is that they mutate and they change their plan. So we know we've lived through Alpha variant and now Delta variant, and we're pretty sure that there'll be many more variants to come. And the vaccines that we've got right now were actually designed against the Alpha variant. Now, thankfully, they do also seem to be working against the Delta variant, but who knows what will happen down the track.
Kaya umaasa ang mga eksperto na sanay ang bawat residente dito sa bansa ay hindi magiging biktima ng mapanganib na coronavirus. Bagkus ay depensahan ang sarili at komunidad sa pamamagitan ng pagpapabakuna. Ang ulat na ito ay binuo ni Amelia Dunn na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.